რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდევნო 1 საათით ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით. მე ჩემს თანაწამყვანებთან ერთად, ნონა მჭედლიშვილი არის სტუდიაში, შემოგვიერთებიან კიდევ სხვა თანაწამყვანებიც. ნონა მჭედლიშვილი, ვუთმობ ახლა მე მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით. Სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის დედაქალაქის მერია ელექტროენერგიის დანახარჯის სუბსიდირებას მოახდენს. ამის შესახებ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე თბილისის მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა. სემეკის გადაწყვეტილებით გუშინ ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი თბილისში დაახლოებით 4 თეთრით გაძვირდა. თბილისში 350,000-მდე აბონენტს ელექტროენერგიის გაზრდილი საფასურის გადახდა სავარაუდოდ ოქტომბერში მისული ქვითრების მიხედვით მოუწევს. თელასმა, რომელიც თბილისის მოსახლეობას ამარაგებს ელექტრო ენერგიით, სემეკს ახალი ტარიფის დადგენის მოთხოვნით 23 ივლისს მიმართა. სემეკის ინფორმაციით, კომპანია სატარიფო განაცხადის წარდგენის მთავარ საფუძვლად დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მკვეთრ ცვლილებას, შესასყიდი ელექტროენერგიის გაზრდილ ფასსა და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდას ასახელებდა. დედაქალაქისთვის დენის ახალი ტარიფი დადგენილების გამოქვეყნებისთანავე შევაძალაში. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სემეკის თავმჯდომარემ ირინა მილორავამ განუცხადა. როგორც ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარემ აღნიშნა, დადგენილება სავარაუდოდ დღეს გამოქვეყნდება. მისი შეფასებით ტარიფის მატება გარდაუვალი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ კომპანიას ელექტროენერგიის შესყიდვის ფასი გაეზარდა 5 თეთრზე მეტად, რაც კომპანიის ტარიფში აუცილებლად უნდა ასახულიყო. საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშვნების სახით წარდგენილ კანონპროექტს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გატანის შესახებ და დაძლია პრეზიდენტის ვეტოს და გადალახვას. გუშინ მხარი დაუჭირა 81 დეპუტატმა. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ნაციონალური მოძრაობიდან და თავისუფალი დემოკრატებიდან ვეტოს დაძლევას მხარი არ დაუჭირეს. ვეტოს დაძლევის შემდეგ კანონპროექტი ხელმოსაწერად კვლავ პრეზიდენტს გაეგზავნება. იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ისევ უარს იტყვის ხელმოწერაზე, მაშინ კანონს ხელს უკვე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მოაწერს. გავრცელებული ცნობით, საპარლამენტო ოპოზიცია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები აპირებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრონ კანონპროექტი. პრეზიდენტის მრჩევლის ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილის თქმით, პრეზიდენტი უკვე ვეტო დაძლეულ კანონპროექტზე ხელმოწერასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას კონსტიტუციით გათვლილ ვადებში მიიღებს. Სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების სახელმწიფო სასწავლო გრანტი დაფინანსების მიზნით ბაკალავრიატის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე განაცხადების მიღება დაიწყო. როგორც ინტერპრეს ნიუს განათლების სამინისტროდან აცნობეს, 2015-2016 სასწავლო წლისთვის სოციალური პროგრამისთვის გამოყოფილია 2,520,000 ლარი, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდება დაახლოებით 1,400 სტუდენტის სწავლა. Украинаში საქართველოს ელჩის მიხეილ უკლებას მტკიცებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უკრაინაში ვიზიტის მომზადება დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა. როგორც უკლებამ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, ყველაფერს აქვს თავისი პროტოკოლი. ამერიკულ დოლართან მიმართებაში განისაზღვრა ვალუტის ლარის კურსი. კერძოდ, 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირება 2.35 მიასედი ლარი გახდა. და ცნობებს საქართველოდან დავასრულებთ ინფორმაციით, ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით იმის თაობაზე, რომ აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვართან ცოტა ხნის წინ მიწისძვრა მოხდა, როგორც უკვე გითხარით, იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. ახლა კი ცნობები უცხოეთიდან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ახალი სამეთაურო პუნქტი ვილნიუსში გახსნა. ლიტვის დედაქალაქში ნატოს სამხედრო მოსამსახურეები განთავსდებიან. ეს ერთ-ერთი ცენტრია იმ 6-ში და რომლებიც განთავსებულია ბულგარეთში, ესტონეთში, ლატვიაში, პოლონეთსა და რუმინეთში. სტოლტენბერგის თანახმად, ახალი ცენტრი მეტი სოლიდარობისა და სამხედრო მზადყოფნისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. ნატოს ძალების 6 ახალი ცენტრი გათვლილია სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის კრიზისის შემთხვევაში. Told Centre-ში 45-50 სამხედრო მოსამსახურე იმსახურებს. 20 სექტემბერს რუსეთში ოპოზიცია ხელისუფლების შეცვლის მოთხოვნით გამოსვლას გეგმავს. ამის შესახებ ოპოზიციონერი ალექსანდრე ნავალნი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე წერს. მისი თქმით, აღნიშნული თარიღი შემთხვევით არ არის შერჩეული. 2011 წლის 20 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ ვლადიმერ პუტინი, რომელიც მაშინ მთავრობის მეთაურის პოსტს იკავებდა, მესამე ვადით გეგმავდა პრეზიდენტის პოსტის დაკავებას. ნავალნის განცხადებით, ღონისძიება მშვიდობიანი იქნება. ამასთან დაკავშირებით, უახლოეს პერიოდში მოსკოვის მერიაში აქციის ჩასატარებლად შესაძლებელია. შესაბამის განაცხადსაც წარადგენს. აქციის უმთავრესი მოთხოვნებია ოპოზიციისთვის არჩევნებში უპირობო წვდომა, ომის შეწყვეტა, ცენზურის შეწყვეტა, პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და კორუფციასთან ბრძოლა. BBC-ს თანახმად ტურისტებსა და რომის მცხოვრებლებს ჰქონდათ საშუალება ახლოს ენახათ რომის პაპი, როდესაც მან ვატიკანის სათვალის შეძენის მიზნით დატოვა. რომის პაპი ფრანცისკი სათვალის მაღაზიაში მანქანით მივიდა და სათვალის ჩარჩოს შერჩევაში 40 წუთი დაჰყო. ბოლოს მან ძველ სათვალეში მხოლოდ მინების შეცვლის გადაწყვეტილება მიიღო და დაჟინებით მოითხოვა საფასური, რომ თავადვე გადაეხადა. მაღაზიის მფლობელი ალექსანდრო სპიცია მანამდე სუმზადებდა, როგორც BBC უწყებდა რომის პაპ სათვალებს, თუმცა აქამდე მას თავად მიჰქონდა ხოლმე სათვალე ვატიკანში. ახალი ამბები გაგვაცნო ნონამ ჭედლიშვილმა და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც გვეტყვის ის ინფორმაციას. ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის ხდომა იწყება, ხდომა 9 საათზე დანიშნული. 10 საათზე გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი თამარ ბაგრატი აჭარის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამმართველოს უფროსი ვახტანგ წოლაძე და საერთაშორისო მდინარე თაუზების გარემოს დაცვის პროექტის წარმომადგენელი ზურაბ ჯინჭარაძე აჭარაში მდინარე ჭოროხი აჭარისწყლის აუზში ახლად დამონტაჟებულ ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებს დაათვალიერებენ. დღესვე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში საკონფერენციო დარბაზში აჭარის რეგიონში საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოს დაცვის პროექტთან დაკავშირებით გაიმართება ბრიფინგი. დღეს სასტუმრო ჰოლიდეი ინის საკონფერენციო დარბაზში კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის გამართავს დისკუსიას ტელემაუწყებლობის უახლოესი გამოწვევების საქართველოში, როგორ შეხვდება ქართული მედია 2016 წლის არჩევნებს, ეს არის ამ შეკრების თემა. დღეს თბილისის საკრებულოს ურბანული კომისიის თავმჯდომარე ისაუბრებს მედიასთან თემაზე, რა ეტაპზეა სტიქიით დაზარალებულთა დაკმაყოფილების პროცესი და ახალი გზის რეაბილიტაციის პროცესი. იუსტიციის მსმენელთა მე-12 ჯგუფი სასწავლო ვიზიტით მიემგზავრება გერმანიაში, ქალაქ ჰამბურგში განგზავრებასთან დაკავშირებით დღეს სპეციალური პრესკონფერენციაც გაიმართება და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აბას ანალიტიკოსი ანდრია გვიდიანი გამართავს დღეს ბრიფინგს თემაზე თელასის სამომხმარებლო ტარიფის და თბილისში ამავე თემაზე სხვა არაერთი პრესკონფერენცია იგეგმება.
დიდი მადლობა ნონა, ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები, მანვე გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც. 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. ეს ელექტროენერგიის ტარიფი გაძვირდა, მოისმენთ სიუჟეტს ამის თაობაზე. ორდღიანი განხილვის შემდეგ პარლამენტმა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. ნეთერს უთმობთ ეკონომიკის და სპორტის სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი ტრადიციულად სტუმარი შემოგვიერთდება. თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შეერაღებულ ძალებში სუიციდის შემთხვევების პრევენციის მიზნით პოლიტიკას რადიკალურად ცვლის. ამ თემასთან დაკავშირებით გუშინ თავდაცვის მინისტრმა სპეციალური ბრიფინგიც გამართა, როგორც უწყებაში ამბობენ. თვითმკვლელობის სხვადასხვა მიზეზი არსებობს შეერაღებულ ძალებში, თუმცა როგორც სტატისტიკა გინდება უმეტეს შემთხვევაში აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი პირველი მიზეზიო. როგორია შეერაღებულ ძალებში სუიციდის სტატისტიკა, კონკრეტულად რას გეგმავს სამინისტრო ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად, ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი თემა გაინტერესებთ, შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988327. ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერია. და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ერთი სიუჟეტი. ცემეკის გადაწყვეტილებით ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი თბილისში დაახლოებით 4 თეთრით გაძვირდა. თბილისში 350,000-მდე აბონენტს ელექტროენერგიის გაზრდილი საფასურის გადახდა სავარაუდოდ ოქტომბერში მისული ქვითრების მიხედვით მოუწევს. უფრო მეტ დეტალს ახლა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ხუთსაათიანი დაძაბულის ხდომისა და მსჯელობის შემდეგ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ სემეკმა გადაწყვეტილება მიიღო და სამივე სეგმენტის მომხმარებელს ელექტროენერგიის ტარიფი საშუალოდ 4 თეთრამდე გაუზარდა. ის ვინც 0-დან 111 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიას მოიხმარდა, ტარიფი 3 თეთრამდე გაეზრდება. 101-დან 301 კილოვატ-საათის მოხმარების შემთხვევაში ფასი 3.84 თეთრით იმატებს, ხოლო 301 კილოვატ-საათის და მეტის მოხმარების შემთხვევაში ფასი 3.202 თეთრით გაიზრდება. თელასის ფინანსური დირექტორის მიხეილ ანთაძის თქმით, სემეკის დადგენილება კომპანია საშუალებას მისცემს ზამთარში გრაფიკის დაწესების გარეშე იმუშაოს, რაც შეხება ტარიფის ნაწილში კომპანიის მოგების წილის შემცირებას. მიხეილ ანთაძის თქმით, ეს თელასისთვის დიდი ტვირთი იქნება.
ეს არის ის მინიმუმი, რაც მოსცემს საშუალებას ზამთარი გადავიტანოთ ნორმალურად, ორგვარი ექსცესების გარეშე. რაც შეხება თავად თელასის წილის შემცირებას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სერიოზული პრობლემაა კომპანიისთვის. გავაანალიზებთ სიტუაციას, გავაგრძელებთ მუშაობას მარეგულირებელ კომისიასთან, იმ შეუთანხმებელ საკითხებთან დაკავშირებით და ამოთქვამთ იმეც, რომ ბოლო ჯამში მივიღეთ იმ შედეგს, რაც ჩვენთვისაც ხელსაყრელი იქნება კომისიისთვის და რაც თავარია მოხმარების.
სემეკის თავმჯდომარის ირინა მილურავას სიტყვებით, თელასის მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობა შეუძლებელი იყო. მთავარი მიზეზი კი ელექტროენერგიის შესასყიდი ტარიფის გაზრდა იყო, რაც თავისთავად ლარის დევალვაციამ განაპირობა.
გარდაუვალი ეს იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ელექტროენერგიის შესყიდვის ფასი კომპანიას გაეზარდა, დაახლოებით გაიზარდა 5 თეთრზე მეტად. ამიტომ ეს კომპანიის ტარიფში აუცილებლად უნდა ასახულიყო, იმდენად რამდენადაც სხვა შემთხვევაში კომპანია უბრალოდ ვერ შეძლებდა ელექტროენერგიის შესყიდვას. სექტემბერში გაიყოფა პროპორციულად დღეების მიხედვით, როდესაც შევა ძალაში, ასე ვთქვათ, ძველი ტარიფი, რამდენ დღესაც იმოქმედებს, ძველი ტარიფი მიუდგება და ძალაში შესვლის შემდეგ იქნება უკვე ახალი ტარიფი.
სემეკში თელასის მიერ მოთხოვნილი ტარიფის აბაზურის გაზდის თაობაზე მსჯელობა ოპოზიციური პარტიების ქართული დასისა და მემარცხენე ალიანსის პროტესტის ფონზე მიმდინარეობდა. ისინი თბილისის მოსახლეობისთვის ტარიფის გაზრდას ხელისუფლების მხრიდან გამოცხადებულ საბოტაჟს უწოდებდნენ. თუმცა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენლის ანდრო გერლიანის განმარტებით, ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა გარდაუვალი იყო. თბოელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიისთვის საჭირო გაზის საფასურის გაზრდის გამო მთლიანობაში კი ანდრო გერლიანის თქმით ტარიფის გაზრდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შედეგია.
ტარიფში ეს ზრდა პირდაპირ არის ასახული თბოსადგურებისგან შესასყიდი ელექტროენერგიის ფასის გამო. ანუ შეწონილი ფასი დადგა ჰიდროელექტროსადგურებს პლუს თბოსადგურები პლუს იმპორტი და აქედან გამომდინარე გამოიცვალა სემეკმას ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასი და მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც გამოიტანა დღეს. ასე რომ ენგურთან დაკავშირებით და სხვა ყველა ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებით არის და მოქმედებს ის ტარიფები, რაც იყო. ასე რომ ლარის დევალვაციის პროცესი ჰიდროელექტროსადგურების გამომუშავებულ ენერგიის ფასს არ შეხებია, ფასები შეეხო მხოლოდ თბოსადგურების ფასს.
28 ივლისს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს იღონებს, რათა თბილისის მოსახლეობას ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფით წვირთად არ დააწვეს. ამ დღეს მთავრობამ რეგიონების მოსახლეობისთვის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირების სქემა დაამტკიცა. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, სუბსიდირების გეგმა ამ შემთხვევაშიც იქნება გათვალისწინებული.
სუბსიდირების საბოლოო ფორმატი, რომელიც ამ შემთხვევაში განხორციელდა ენერგოპროს ლიცენზიურ არეალში, ეს არის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის პრაქტიკულად იმ ნაზრდის აბსოლუტური კომპენსირება, მთლიანად კომპენსირება. ანუ შესაბამისად, გარკვეულ სეგმენტ ჩვენი მოსახლეობისას ეს ტარიფის ზრდა, თუ იგივე თემა დადგება, ასე ვთქვათ, თელასის შემთხვევაში, არ შეეხება.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ელექტროენერგიის გაძვირების შემთხვევაში თბილისშიც იგივე პოლიტიკა გატარდება, რაც რეგიონებში გატარდა. თუმცა სუბსიდირებას, როგორც გამოსავალს ხელისუფლების ოპონენტები გაუმართლებელს უწოდებენ, ვინაიდან სუბსიდირება კვლავ სახელმწიფო ბიუჯეტს დააწვება ტვირთად.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი სტუდიაში ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ეკონომიკური სიახლეებით. მოგესალმები ნინო.
მოგესალმები. დილამშვიდობის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გლობალური ეკონომიკის ზრდის ტემპების შემცირებას ვარაუდობს. სავალუტო ფონდის დირექტორის კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები ივლისის პროგნოზთან შედარებით გაუარეს და ვითარება ორი ფაქტორით არის გამოწვეული. განვითარებულ ქვეყნებს მოსალოდნელზე უფრო დაბალი ზრდა აქვთ და გრძელდება ვრცელდება განვითარებადი ბაზრების ზრდის ტემპის შენელებაც, განსაკუთრებით ლათინურ ამერიკაში. მისივე თქმით, მოსალოდნელზე დაბალი აღმოჩნდა ეკონომიკური ზრდის ტემპები აზიაშიც. ივლისში სავალუტო ფონდმა მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 2015 წელს 3.5%-დან 3.3%-ამდე შეამცირა, ხოლო 2016 წელს ფონდის პროგნოზით გლობალური ეკონომიკური ზრდა 3.8%-ი იქნება. მსოფლიოში აშშ დოლართან მიმართებაში აგვისტოში ყველაზე მყარი ვალუტების რეიტინგი დაანასახელეს. ანალიზისთვის სიაში მოყვანილი იყო საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე მიმოქცევაში არსებული გაცილებით ლიკვიდური ძირითადი საერთაშორისო ვალუტები. რეიტინგის სათავეშია იაპონური იენი, რომელიც აგვისტოში დოლართან მიმართებაში 2.2%-ით გამყარდა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე, გახდათ მან ეკონომიკური სიახლეები წარმოგიდგინა. ერთ წუთში დაგვიბრუნდება ის ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა კი ნონა მჭედლიშვილს უთმობ მიკროფონს. 9:15 წუთი, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის მოკლედ.
აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვრიდან 56 კილომეტრში დღეს დილი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის სიმძლავრე 5.8 მაგნიტუდა იყო. მიწისძვრები საქართველოში თბილისის დროით 8:50-ზე დაფიქსირდა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრში მიწისძვრის სიმძლავრის მონაცემების დამუშავება მიმდინარეობს. როგორც ინტერპრეს ნიუს სეისმური მონიტორინგის ცენტრში განუცხადეს, ამ დროისთვის არ შეუძლია დაზუსტებით თქმა, თუ რა სიმძლავრის მიწისძვრები იყო საქართველოში. მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე მიწისძვრის მიერ მიყენებული ზარალის შესახებ ინფორმაცია მათთან არ შესულა. სემეკის გადაწყვეტილებით გუშინ ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი თბილისში დაახლოებით 4 თეთრით გაძვირდა. დედაქალაქისთვის დენის ახალი ტარიფი დადგენილების გამოქვეყნებისთანავე შევაძალაში წყალმომარაგებისა და ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის თანახმად დადგენილება სავარაუდოდ დღეს გამოქვეყნდება. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის დედაქალაქის მერია ელექტროენერგიის დანახარჯის სუბსიდირებას მოახდენს. ამის შესახებ გუშინ განაცხადა ირაკლი ლექვინაძემ თბილისის მერის მოადგილემ. საქართველოს პარლამენტმა გუშინ მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშვნების სახით წარდგენილ კანონ პროექტს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გატანის შესახებ და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს დაძლევას მხარი დაუჭირა 81 დეპუტატმა. პრეზიდენტის მრჩევლის ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილის თქმით, პრეზიდენტი უკვე ვეტო დაძლეულ კანონ პროექტზე ხელმოწერასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას კონსტიტუციით გათვლილ ვადებში მიიღებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ახალი სამეთაურო პუნქტი ვილნიუსში გახსნა. ლიტვის დედაქალაქში ნატოს სამხედრო მოსამსახურეები განთავსდებიან. მასშტაბურ კორუფციულ სქემაში პრეზიდენტის მონაწილეობის განხილვისას მოსამართლემ გვატემალის ექსპრეზიდენტის ოტო პერესა მოლინას დაკავების ბრძანება გასცა. ეს მოხდა პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომიდან რამდენიმე საათში.
ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო ნონა მჭედლიშვილმა. 9:17 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. კვლავად ნინო ევგენიძე არის სტუდიაში ეკონომიკური მიმოხილვით. ამჯერად მისი თემა ალბათ არ არის გასაკვირი, ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდას ეხება თბილისში. ამ თემაზე ალბათ ამ დღეებში ძალიან ბევრს ილაპარაკებენ და ვილაპარაკებთ. ნინო, გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ტარიფების ზრდის პროცესი, რომელიც ლარის კურსის ცვლილებას მოყვა და 2015 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო, კვლავაც გრძელდება. გუშინ კიდევ ერთხელ ცნობილი გახდა, რომ თბილისის მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის გადასახადი საფეხურების მიხედვით დაახლოებით 3-4 თეთრით გაიზარდა. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გუშინდელი გადაწყვეტილების მიხედვით დღეს ჩათვლით ტარიფ ფები შემდეგი საფეხურების მიხედვით განისაზღვრა. ის ვინც 101 კილოვატ-საათამდე მოიხმარს, 1 კილოვატ-საათისთვის 9.48 თეთრის ნაცვლად, ახლა უკვე 12.98 თეთს გადაიხდის. 101 კილოვატ-საათიდან 301 კილოვატ-საათის ჩათვლით მომხმარებელი 12.461 თეთრის ნაცვლად 16.992 მეათასეთ თეთს გაიღებს. 301 კილოვატ-საათიდან და მეტის მოხმარებლისთვის კი 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია 17.698 მეათასედი თეთრის ნაცვლად 21.478 მეათასედი თეთრი ეღირება. აქედან გამომდინარე, პირველ საფეხურზე მატება არის 3.5 თეთრი, ხოლო მეორე საფეხურზე 4.53 თეთრი და მესამე საფეხურზე 3.79 თეთრი. ახალი ტარიფების დადგენის მიზნით თელასმა კომისიას მიმდინარე წელს 23 ივლისს მიმართა კომპანიამ სატარიფო განაცხადის წარდგენის მთავარ საფუძვლად ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის არსებითი ცვლილება, შესასყიდი ელექტროენერგიის გაზრდილი ფასი და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდა დაასახელა. თელასში სემეკის გადაწყვეტილებით ბოლო მდეკ მაყოფილები არ არიან, როგორც ისინი აცხადებენ, დღეს დადგენილი ტარიფი არის მინიმუმი, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ზამთრის გადატანა ნორმალურად ყოველგვარი ექსცესების გარეშე მოხდეს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მომხმარებლებისთვის ტარიფი გაიზარდა, თუმცა სამომხმარებლო ტარიფში თელასის განაწილების წილი შემცირდა დაახლოებით 3 თეთრით, რაც კომპანიისთვის მძიმე, ასე ვთქვათ, ტვირთი იქნება. დენის ახალი ტარიფი გამოქვეყნებიდან ამოქმედდება და ძალაში 2016 წლის 31 დეკემბრამდე იქნება გადაწყვეტილების გამოქვეყნება, უკვე დღეისთვის იგეგმება, რაც ნიშნავს, რომ უკვე ოქტომბერში მოსახლეობა 3-4 თეთრით გაზრდილ ელექტროენერგიის საფასურს მიიღებს. ამასთან, როგორც ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ, გამოქვეყნებამდე დახარჯული ელექტროენერგია ძველი ტარიფით დაანგარიშდება. თუმცა, როგორ მოახდენენ იმის განსაზღვრას ელექტროენერგიის რა ნაწილი დაიხარჯა 4 სექტემბრამდე, ეს კომისიაში აღარ დაუზუსტებიათ.
საუბარი არის, მგონი, ნონაც აცხადებდა ამის შესახებ ახალი ამბების გამოშვებაში სუბსიდირების თემაზეც.
ხო, მაგრამ ეს სუბსიდირება ძირითადად
სოციალურად დაუცველებს შეეხება. არ ვიცი, ვნახოთ როგორ აისახება ეს ყველაფერი ტარიფის ზრდა მოსახლეობაზე. 9:21 წუთი შესრულდა. ამასობაში საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. მოდით ახლა ვნახოთ, მოვისმინოთ უფრო სწორედ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო. დღევანდელი დღის აფიშას მარიამ ცინდელიანისგან მოვისმენთ.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაეთვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისაოცი ბარათები, მედლები, ორდენები და სხვა. დიმიტრი შევარნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი დაათვალიერებთ ნიკო ფიროსმანის განახლებულ ექსპოზიციას „ფიროსმანი 150, ასე ქვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილია ნიკო ფიროსმანაშვილის 103 ნამუშევარი. გამოფენა დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განახლებულ ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელს საშუალება ეძლევა იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკებაც. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი სათავგადასავლო კომედია „არდადეგები“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ოჯახის გაერთიანების იმედით ახალგაზრდა მამა მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად არდადეგებზე მიდის სამოგზაუროდ, თუმცა მოვლენები ისე არ ვითარდება, როგორც დაგეგმილი იყო. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ტრილერი „შეუსრულებელი მისია 5 განდენილთა ტომი“, სადაც ტომ კრუზი და ჯერემი რენერი მონაწილეობენ.
თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი დღის აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან. 9:23 წუთი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ორდღიანი განხილვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძრია. ქუთაისში დეპუტატები ამ თემაზე 2 სექტემბრიდან მსჯელობდნენ, თუმცა პირველი მოსმენისას კენჭისყრა ვერ მოესწრო. რა არგუმენტები ჰქონდათ მხარეებს და რა მოლოდინი იყო სხდომის დასრულებამდე? გიორგი გოგუა განაგრძობს ახლა თემას.
Президентис ветос ром дасцлевднен ეჭვი არ ეპარებოდათ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს. დღევანდელი კანონმდებლობით მათ ამისათვის პარლამენტის შემადგენლობის 9-ზე მეტი, ანუ 76 ხმას სჭირდებათ. საბოლოოდ ორდღიანი განხილვის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კონტრარგუმენტების მიუხედავად, კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატებმა აზრი არ შეიცვალეს. საპარლამენტო უმრავლესობა ერთხმად ეთანხმება აზრს, რომ ეროვნულ ბანკს საბანკო საფინანსო კონტროლის ფუნქცია უნდა გამოეყოს. როგორც სხდომაზე გასვლისას საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ნოდარ ებანოიძემ ისაუბრა, მათ მიერ შემუშავებული კანონპროექტი საბანკო საფინანსო კონტროლის მექანიზმს გააძლიერებს.
მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამის ეფსაპის 2015 წლის იანვარში გამოქვეყნებულ ანგარიში მითითებულ მრავალ რეკომენდაციებთან ერთად აღნიშნულია ზედამხედველობის შემდგომი გაძლიერების აუცილებლობა და ზედამხედველობის ფუნქციის მთავარი როლის, თქო უნდა, ფასების სტაბილურობის მსგავსად მინიჭება იგივე მიზანს ემსახურება ჩვენს მიერ ესე იგი ინიცირებული ცვლილებები.
თუმცა სწორედ ამაში ხედავს პრობლემას საპარლამენტო უმცირესობა და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. გიორგი მარგველაშვილის მრჩევლის ეკონომიკის საკითხებში გიორგი აბაშიშვილის განმარტებით, პრეზიდენტის ვეტო სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების რჩევების გაუთვალისწინებლობამ და ეროვნული ბანკის დასუსტების რისკმა გამოიწვია.
შექმნილი სააგენტო იქნება პრაქტიკულად დამოუკიდებელი ორგანო, მას პირდაპირ უწერია კანონით გათვალისწინებულ ფუნქციებში, რომ არ ემორჩილება ეროვნულ ბანკს, არის დამოუკიდებელი. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ამ სააგენტოს ფუნქციონირებაში საკმაოდ ლომისელი მიუძღვის მთავრობას, პოლიტიკური ნიშნით მოხდება მისი წევრების დაკომპლექტება და პარლამენტის მიერ იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად ქმნით ეროვნული ბანკის საპირწონე ორგანიზაციას თავისი პოლიტიკური სამართლებრივი დატვირთვით, რომელიც პრაქტიკულად კონკურენციას გაუწევს ეროვნულ ბანკს, მაგრამ კონკურენციას სუდი გაგებით.
პრეზიდენტის მრჩეველმა დაახლოებით 1-საათიანი გამოსვლისას ისაუბრა იმაზეც, რომ არ შეიძლება სახელმწიფომ არ გაითვალისწინოს ისეთი ორგანიზაციების აზრი, რომლებიც ქვეყანას სხვადასხვა დროს მნიშვნელოვნად ეხმარებოდნენ ფინანსურად. გიორგი აბაშიშვილის აზრით, საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი ვერ ასაბუთებს თუ რატომ აუცილებელი ეროვნული ბანკისაგან საზედამხედველო ფუნქციის გამოყოფა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებისათვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის არგუმენტები მისაღები აღმოჩნდა. სერგო რატიანის აზრით, თუ ეს კანონპროექტი დამტკიცდა, ეროვნული ბანკი დამოუკიდებლობას დაკარგავს.
კარგავს ეროვნული ბანკი და სწორედ ამაზე არის საუბარი. სანდოობა არ ექნება და ეს ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება პრობლემას უქმნის არა უკვე დაპირებებს და ისაც ვერ გააკეთეთ ერთი პრობლემაა, არამედ ყველას კუთვნილ თანხებს.
მიუხედავად ყველა არგუმენტისა, საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია ასეთია: პოლიტიკური ინტერესები არაფერ შუაშია. მათთვის ასევე მიუღებელი აღმოჩნდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყველა არგუმენტი. კენჭისყრის შედეგად პარლამენტმა პრეზიდენტის შენიშვნები არ გაითვალისწინა და ეტო დაძლია. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონი კი ხელახლა მიიღო.
კოლეგებო, ამით საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. ეხა ეს მიღებული ისევ მეორე დუკე კანონი გადაეგზავნება პრეზიდენტს
და თუ იგი ხელს არ მოაწერს, ამ უფლებას პარლამენტის თავმჯდომარე გამოიყენებს.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, პარლამენტმა გუშინ პრეზიდენტის ვეტო დაძლია ეროვნული ბანკის კანონპროექტზე 9:27 წუთის შესრულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Chercher des cigarettes. En fait, il est parti. Il est parti chercher des cigarettes depuis 7h30. Mais comment ai-je pu être aussi bête? Il me jette, c'est bien fini. Il est parti chercher des cigarettes. En fait, il est parti, à moins peut-être qu'une camionnette tout nette me les toxine, ce qui tendrait à prouver que les cigarettes vous mettent à l'agonie. cigarette. En fait, il est parti. Il est parti chercher des cigarettes. Depuis 7h30. Pour moi, désormais fini la fumette. Plus de 7 saloperies.
Сати да Отста Атицути Шесрулда Сакартолоши Лапарагопс Радио Тависуфлеба Тконусмент Радио Тависуфлебиса да миси партнёри радио садгуребис ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ნონამ ჭედლიშვილი დაგვიბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით.
Азербайджани сакартвелос сазгвидан 102 километрчи дгэс дили злиери мицисдра мохта мицисрис симдлавре 5.8 магнитуда иго бицгеби сакартвелоши тбилисис дроит 8 саатса да 50 цутзе дафиксида илия сахамцфо университети сейсмури мониторингис центрчи мицисрис симдлаврис моноцемебис дамушавеба мимдинареобс рогорц интерпрес ньюс сейсмури мониторингис центрчи ганучхадес ам дроиствис ар шеуздлия дазустеби ткма ту ра симдлаврис бицгеби иго сакартвелоши матве информациит ам этапсе мицисрис миер миқенебули зарали шеса ინფორმაცია არ შესულა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის ხდომა მიმდინარეობს. ხდომას მინისტრის რანგში პირველად ესწრება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების უწყების ახალი ხელმძღვანელი დიმიტრი ქუმსიშვილი, ასევე პირველად საგარეო საქმეთა სამინისტრის ამპლუაში გიორგი კვირიკაშვილი. მთავრობის ხდომას ტრადიციულად პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. მინისტრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 40 საკითხს განეხილავენ. დღეიდან 4 სექტემბრიდან ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან პირდაპირ რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლას ახალი თურქული ავიაკომპანია Borajet Airlines იწყებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ავიაკომპანია ავიარეისებს კვირაში 3 სიხშირით სტამბული-ბათუმი-სტამბულის მიმართულებით შეასრულებს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს SIPI სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვა ავიარეისების განხორციელებაზე უკვე გაცემულია. საქართველოს დღეს ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორგე ბრენდე ოფიციალური ვიზიტით ეწევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, მინისტრები ხელს მოაწერენ შეთანხმებას საქართველოსა და ნორვეგიის სამეფოს შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ. აღნიშნული შეთანხმება საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ვიზის გაცემის პროცედურის გამარტივების თაობაზე ხელმოწერილი შეთანხმების რეკომენდაციის ნაწილია. დოკუმენტი ითვალისწინებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნორვეგიის სამეფოს ტერიტორიაზე მიმოსვლისთვის ხელსაყრელი პირობების შემოღებას. იგი დაარეგულირებს სავიზო მოსაკრებლის ოდენობას, მრავალჯერადი ვიზის გაცემის, ვიზის განაცხადის განხილვისა და ვიზის გაცემასთან დაკავშირებულ სხვა პროცედურებს. დედაქალაქისთვის დენის ახალი ტარიფის დადგენილების გამოქვეყნებისთანავე შევა ძალაში ამის შესახებ ჟურნალისტებს სემეკის თავმჯდომარემ ირინა მილორავამ განუცხადა. როგორც ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე აღნიშნა, დადგენილება სავარაუდოდ უკვე დღეს გამოქვეყნდება. როგორც იცით, სემეკის გადაწყვეტილებით ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი თბილისში გუშინ დაახლოებით 4 თეთრით გაძვირდა. საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშვნების სახით წარდგენილ კანონპროექტს გუშინ და ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გატანასთან დაკავშირებით და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს გადალახვას მხარი 81 დეპუტატმა დაუჭირა. რაც შეეხება ცნობებს უცხოეთიდან, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ახალი სამეთაურო პუნქტი ვილნიუსში გახსნა. ეს ცენტრი ერთ-ერთია იმ 6-დან, რომლებიც განთავსებულია ბულგარეთში, ესტონეთში, ლატვიაში, პოლონეთსა და რუმინეთში. სტოლტენბერგის თანახმად, ახალი ცენტრი მეტი სოლიდარობისა და სამხედრო მზადყოფნისთვის გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. ნატოს ძალების 6 ახალი ცენტრი გათვლილია სწრაფი რეაგირებისთვის კრიზისის შემთხვევაში. და კიდევ ერთი ცნობა, 20 სექტემბერს რუსეთში ოპოზიცია ხელისუფლების შეცვლის მოთხოვნით გამოსვლას გეგმავს. ამის შესახებ ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე წერს.
დიდი მადლობა ნონა ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო 9:34 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა ვნახოთ როგორ მოვისმინოთ უფრო სწორედ როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში ამინის პროგნოზს მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს
Синоптикоста ткмит დღეს ბათუმში 31 градуси იქნება, ბორჯომშიც 31 градусია გამოცხადებული, 34 градусამდე დათბება ზუგდიდში. სოხუმში კი 32 градусია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 32, გორშიც 32, ახალციხეში 33, ქუთაისში კი 36 градуси იქნება. 30 градусამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 29 градуси. ფოთში 33, რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდებია 31 градуси.
ეს მარიამ ცინდელიანი გახლდათ, რომელმაც ამინდის პროგნოზი წარმოგვიდგინა 9:35 წუთი შესრულდა ახლა საქართველოში და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის საქართველოს ახალგაზრდულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში პირველი თამაში წააგო ალექსანდრა ჩივადის გარწმუნებული გუნდი გუშინ ხორვატიის ქალაქ კოპრივნიცაში ხორვატიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდა და მინიმალური ანგარიშით დამარცხდა თამაშის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა რომელიც მასპინძლებმა 23 წუთზე გაიტანეს ანტონიო მილიჩმა საქართველოს ნაკრების დაცვის ხაზის სუსტი თამაშით ისარგებლა შეგახსენებთ რომ ეს 21 წლამდელთა მეორე თამაში იყო მიმდინარე შესარჩევ ციკლში პირველ ტურში მათ სტუმრად სან მარინოს მოუგეს ანგარიშით 3-0. დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემაც ფეხბურთია. საღამოს 8 საათზე ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო არენაზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის მატჩში შოტლანდიას უმასპინძლებს. ქართველმა ფეხბურთელებმა მიმდინარე ციკლში უკვე 6 შეხვედრა გამართეს, მხოლოდ ერთი მოიგეს გიბრალტარის ნაკრებთან, 5 მატჩში კი დამარცხდნენ და ევროპირველობის ფინალურ ეტაპზე გასვლის პრაქტიკული შანსი უკვე დაკარგეს. შოტლანდია კი 6 ტურის შემდეგ მესამე ადგილზეა და ლიდერ პოლონეთს მხოლოდ 3 ქულით ჩამორჩება. გუშინ საღამოს საქართველოს და შოტლანდიის ნაკრებებმა დინამო არენაზე ივარჯიშეს და ტრადიციული პრესკონფერენციებიც გამართა, რომლებზეც მომავალ მატჩთან დაკავშირებით ორივე გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ისაუბრა. კახაცხადელძემ თქვა, რომ საქართველოს ნაკრებს დიდი ხანია არ მოუგია და სწორედ ესაა ფეხბურთელებისთვის მთავარი მოტივაცია. ყველას უნდა ვაჩვენოთ, რომ შეგვიძლია ძლიერ გუნდებთან თანასწორად თამაშიო, დასწინა ეროვნული ნაკრების დამრიგებელმა. შოტლანდიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გორდონ სტრაჩანმა კი მიმდინარე შესარჩევ ციკლში საქართველოსთან პირველი მატჩი გაიხსენა. შეგახსენებთ, თამაში შარშან ოქტომბერში გაიმართა და შოტლანდია მინიმალური ანგარიშით მოიგო. სტრაჩანმა თქვა, რომ მაშინ საქართველოს ნაკრებმა ძალიან კარგად ითამაშა და მეტოქისგან თბილისშიც იგივე სელის მისივე სიტყვებით დღეს გუნდი მინდორზე მხოლოდ მოსაგებად გავა. შოტლანდიის ნაკრების თავკაც ჟურნალისტებმა შეახსენეს საქართველოსა და შოტლანდიის ნაკრებების 8 წლის წინანდელი თბილისური მატჩი, რომელშიც ქართველმა ფეხბურთელებმა ბევრისთვის მოულოდნელად მეტოქეს დამაჯერებლად მოუგეს და ევროპის 2008 წლის ჩემპიონატზე გასვლის შანსი ფაქტობრივად იმ თამაშით დააკარგვინეს. სტრაჩანმა კი უპასუხა, რომ 2007 წლის მერე ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, მაშინ ვინ იფიქრებდა, რომ მე iPhone-ი მექნებოდაო, იხომრა შოტლანდიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა. განმეორდება თუ არა 8 წლის წინანდელი ისტორია. დღეს საღამოს დინამო არენაზე გამოჩნდება თამაში, როგორც უკვე გითხარით, 8 საათზე წყება და ბოლოს აუცილებლად უნდა ვთქვა კალათბურთის შესახებაც. ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე ერთადერთი დღე რჩება. საქართველოს ნაკრები C ჯგუფში ითამაშებს მასპინძელ ხორვატიასთან, საბერძნეთთან, სლოვენიასთან, მაკედონიასთან და ჰოლანდიასთან ერთად. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ჯგუფური ეტაპის პირველ თამაშს ხვალ საღამოს გამართავს ჰოლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ.
ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ სპორტული სიახლეებით 9:38 წუთი შესრულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სუიციდის შემთხვევების პრევენციის მიზნით პოლიტიკას რადიკალურად ცვლის ამ თემასთან დაკავშირებით გუშინ თავდაცვის მინისტრმა მისმა მოადგილებმა სპეციალური ბრიფინგი გამართეს როგორც უწყებაში ამბობენ თვითმკვლობის სხვადასხვა მიზეზი არსებობს თუმცა ერთ-ერთ მთავარ უმთავრეს მიზეზად ასე ვთქვათ სახელდება სწორედ აზარტული ხალხური თამაშები აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება. როგორია შეარაღებულ ძალებში სუიციდის სტატისტიკა კონკრეტულად რას გეგმავს? აი ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად პრევენციისათვის თავდაცვის სამინისტრო ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე. ანა, მოგესალმები და დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად რა კიღა ეს საკითხი ასე მწვავედ დადგა დღის წესრიგში, როგორც გუშინ თქვა თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა, რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღებას აპირებს, ასე თქვა თავდაცვის სამინისტრო, ის იქნება უკომპრომისო ამასთან მიმართებაში. რა კიღა დგას ეს საკითხი დღის წესრიგში? ამას ალბათ უკან სტატისტიკა უძღვის, რომელიც არც თუ სახარბიელო უნდა იყოს. მოდით თქვა თავდაპირველად სტატისტიკის შესახებ. უკანასკნელი წლების მანძილზე გაიზარდა, შემცირდა ეს სუიციდის შემთხვევები შეარაღებულ ძალებში. რატომ დადგა დღის წესრიგში დღეს ასე მწვავედ აი ამ საკითხის წინ წამოწევა?
მოგესალმებით, დიდი მშვიდობისა. მოგესალმებით. საქმე იმაშია, რომ თავისთავად სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ეს მონაცემები არაყენებს საკითხს ისე, რომ სუიციდის შემთხვევები, თვითკოლობის შემთხვევები ან რადიკალურად გაზრდილია მაგალითად, მაგრამ სინამდვილეში სამინისტროს პოლიტიკა არის შეცვლილი იმ გაგებით, რომ ჩვენთვის დღესდღეობით ამ ხელმძღვანელობისთვის სამინისტროსი თითოეული ჯარისკაცის ცხოვრება, თითოეული ჯარისკაცის კარგად ყოფნა არის მნიშვნელოვანი და ასევე სიმშვიდე მათი მშობლებისა, რომლებიც და ოჯახის წევრებისა, რომ ისინი რომ ჯარში მსახურობენ, ისინი არიან ეს ადამიანები არიან მოვლილი, უზრუნველყოფილი და მათ საფრთხე, გარდა იმ საფრთხისა, რომელიც ისედაც პროფესიულად ემუქრებათ, არ ემუქრებათ. შესაბამისად, ჩვენს დამოკიდებულებაში არის შეცვლა და არა სტატისტიკაში. სტატისტიკას მოგახსენებთ. ხა მინდა პირველ რიგში თქვა, რომ მე თვითონ საკმაოდ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი 2012 წლამდე სამინისტროს ფარგლებში წარმოებული სტატისტიკის მიმართ. მოგეხსენებათ, რატომ იმდენად რამდენადაც ჯერ ესერთი არ იყო ესეთი სტატისტიკის გამჭირვალეთ წარმოების სისტემა, შემდეგ სამინისტროს წინა ხელმძღვანელობები შემჩნეული იყვნენ სხვადასხვა ინფორმაციის დამალვაში და ეს იყო სრულიად დახურული სისტემა, მოგეხსენებათ, 2012 წლამდე, მაგრამ სტატისტიკა წარმოებს 2012 წლის შემდეგ და შემიძლია მოგახსენოთ დღესდღეობით რა ციფრები გვაქვს. ესე იგი 2015 წელს არის ორი შემთხვევა დაფიქსირებული, 2014 წელს სამი შემთხვევა, 2013 წელს სამი შემთხვევა, 2012 წელს ოთხი შემთხვევა. საქმე რაშია? ჩვენ ამაზეც სტატისტიკა რა თქმა უნდა არის ამოსავალი წერტილი ჩვენი საქმიანობის, იმიტომ რომ სტატისტიკის მიხედვით ჩვენ მაგისცემას ვადევნებთ თვალყურს. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თვითკვლელობა ხდება სამწუხაროდ ყველაზე განვითარებული ქვეყნების შეერაღებულ ძალებშიც კი, და მე მინდა გითხრათ, რომ რეკორდსმენი ამ მხრივ არის ამერიკის შეერთებული შტატები. ანუ ცოტა ადამიანი მე შემეკამათება, მე მგონი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყავს ყველაზე უზრუნველყოფილი, ყველაზე მოვლილი, ყველაზე ეფექტური არმია დღეს მსოფლიოში, მაგრამ რეკორდსმენი და თქვენ თუ წაიკითხავთ ანგარიშებს, ნახავთ შეშფოთებას თავად ამერიკული ანალიტიკოსებისა. ამ ტენდენციის მიმართ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 300 სამხედრო წლის განმავლობაში უკვე ბოლო 5 წელია ყოველ წელს იკლავს თავს. ნუ შეადარეთ ჩვენში ციფრებს, მაგრამ რა თქმა უნდა არმიის სიდიდეს უნდა გავითვალისწინოთ.
გასაგებია, ანა, რას გეგმავს? უბრალოდ ისევ სტატისტიკასთან თუ დავბრუნდებით, მოდით ჯერ ისევ ამ სტატისტიკის გარშემო დავრჩეთ. ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ამ სუიციდისა თვითმკვლელობისა გუშინ საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს არის აზარტული თამაშები. თქვათ, გაქვთ ამის თაობაზე კონკრეტული მაგალითი? თქვათ, რამდენიმე დღის წინ მოხდა სამწუხარო მსგავსი შემთხვევა, თვითმკვლელობის შემთხვევა, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახის წევრი ვიდრე თქვა უარყოფენ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო მიზეზი ამ თვითმკვლელობისა, თქვა აზარტული თამაშები და თქვა ელიან ისინი გამოძიების დასრულებას და ცხადია გამოძიება მიმდინარეობს ამ თემაზე. საიდან მოდის ეს ინფორმაცია, რომ ეს თვითმკვლელობები ძირითადად უკავშირდება სწორედ აზარტულ თამაშებს, თქვა იგივე ბოლო შემთხვევა თუ წინა წლების შემთხვევები?
დიდი მადლობა. მინდა გითხრათ, რომ თავდაცვის სამინისტროში ფსიქოლოგიური შერჩევის და მონიტორინგის დეპარტამენტი შეიქმნა მხოლოდ და მხოლოდ 2014 წელს, 2014 წლის ზაფხულში. ანუ 2014 წლამდე მანამდე რა თქმა უნდა ზედმეტია იმაზე ლაპარაკი, რომ ფსიქოლოგიურ სიჯანს აღეს ჩვენი სამხედროებისა ვინმე განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა. 2014 წელს სპეციალურად შეიქმნა ეს დეპარტამენტი, რომლის ერთ-ერთი ფუნქცია არის ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის ყურადღების მიქცევა და რეაბილიტაცია.
ორი კომპონენტი არის სწორედ შეერაღებულებს.
აბსოლუტურად ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის. ფსიქოლოგიური დეპარტამენტი ამზადებს კვლევებს თითქმის ყოველთვიურად, უფრო ხშირად თუ არა, და აკვირდება ტენდენციებს. სწორედ მათი რეკომენდაციის მიხედვით ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო გამოვლენილი, დაფუძნებული თვითმკვლელობის შემთხვევის ანალიზზე, მაგრამ არა მარტო. ჯარში დაბალი, როდესაც არის არასაბრძოლო ან დაბალი განწყობა, ეს რისგან არის გამოწვეული? ისინი ამასაც იკვლევდნენ. ანუ არა ჯანსაღი ფსიქოლოგიური ატმოსფერო და მათ შორის თვითმკვლელობის შემთხვევები. ერთ-ერთი მიზეზი, რაც მათ დაასახელეს, ეს არის აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა. ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ დღეს, არასწორი იქნება სამართლებრივადაც და ისედაც, რომ ვისაუბროთ კონკრეტულ საქმეებზე, მithumetes მიმდინარე საქმეზე და ჩვენ შედეგები აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე გვექნება დაახლოებით ერთ თვეში ყველა ექსპერტიზა მორჩება, მაგრამ დეპარტამენტს ეს კვლევა გაკეთებული აქვს, ანალიზი გაკეთებული აქვს და ერთ-ერთი რეკომენდაცია ეს არის დადებული. ამასთან ბრძოლა, მაგრამ ანუ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი ინიციატივა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ბრძოლა აზარტულ თამაშებთან, ეს არის მედალის ერთი მხარე, რომელიც ჩვენ გვინდა, ეს არის ბარიერი, რომელიც ჩვენ გვინდა ჩავდოთ იმისათვის, რომ შემდგომში შეძანსახე.
მეორე მედალის მეორე მხარეზე საოცრებლად ვისაუბრებთ, უბრალოდ ნონა მჭედლიშვილი შემოგვიერთ და ახლა სტუდიაში ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის ერთ წუთში და შემდეგ კლავაც ბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად.
აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვრიდან 100 კილომეტრში დღეს დიდი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის სიმძლავრე ეპიცენტრში 5.8 მაგნიტუდა იყო. მიწისძვრები საქართველოში თბილისის დროით 8:50-ზე დაფიქსირდა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრში მიწისძვრის სიმძლავრის მონაცემების დამუშავება მიმდინარეობს, როგორც ინტერპრეს ნიუს სეისმური მონიტორინგის ცენტრში განაცხადეს. ამ დროისთვის არ შეუძლია დაზუსტებით თქმა, თუ რა სიმძლავრით სიმძლავრის მიწისძვრები იყო საქართველოში. მათივე ინფორმაცია ამ ეტაპზე მიწისძვრის მიერ მიყენებული ზარალის შესახებ ინფორმაცია მათთან არ შესულა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის სხდომა მიმდინარეობს. მინისტრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 40 საკითხს განეხილავენ. დღეიდან ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან პირდაპირ რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლას ახალი თურქული ავიაკომპანია Borajet Airlines-ი დაიწყებს. დღეს საქართველოს ნორვეგიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორგე ბრენდე ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა. დედაქალაქისთვის დენის ახალი ტარიფი დადგენილების გამოქვეყნებისთანავე შევაძალაში სემეკის თავმჯდომარე ირინა მილლორავა არ გამორიცხავს, რომ დადგენილება დღეს გამოქვეყნდეს. რამდენადაც ცნობილია, სემეკის გადაწყვეტილებით ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი თბილისში დაახლოებით 4 თეთრით გაწვიდა. საქართველოს პარლამენტმა გუშინ მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშვნების სახით წარდგენილ კანონპროექტს ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის ვეტო პარლამენტმა დაძლია, ვეტოს გადალახვას მხარი 91 დეპუტატმა დაუჭირა. ცნობები უცხოეთიდან, წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჭს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პალატის უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტნიმ 2 სექტემბერს. 20 სექტემბერს კი რუსეთში ოპოზიცია ხელისუფლების შეცვლის მოთხოვნით გამოსვლას გეგმავს. ამის შესახებ ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე წერს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ახალი სამეთაურო პუნქტი ვილნიუსში გახსნა.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:58 სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სტუმართან ერთად თავდაცვის სამინისტროს საქართველოს შეარაღებულ ძალებში სუიციდის შემთხვევების პრევენციის მიზნით პოლიტიკას რადიკალურად ცვლის. ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე. ანა, ჩვენ ვსაუბრობდით ფსიქოლოგიური მონიტორინგის დეპარტამენტზე. მე მინდა გკითხოთ პრინციპზე, თუ რა პრინციპით მუშაობს ეს დეპარტამენტი, თქვათ მისი თანამშრომლები
ხდებიან თქვათ შეიარაღებული ძალების ყველა ძალებში ჩართულ ყველა ადამიანს თუ თქვათ როდესაც დგება საჭიროება ისინი არ ვიცი ამის შესახებ არიან ინფორმირებული და კონკრეტულ ადამიანებთან აწარმოებენ არ ვიცი ან ფსიქოლოგიურ დახმარების რაღაცა გარკვეული საათები არსებობს ან ასე შემდეგ ასე შემდეგ ანუ დიახ როგორ მიმდინარეობს
ეს ანუ ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო გადადგმული 2014 წლიდან როდესაც შეიქმნა ეს დეპარტამენტი დღესდღეობით მათი აქცენტი ძირითადად იყო იმ კონტინგენტზე რომელიც მიემგზავრება ჩვენ საერთაშორისო მისიებში და რომელიც მოდის საერთაშორისო მისიებიდან ანუ ეს რა თქმა უნდა სწორია ეს აქცენტი ვინაიდან და რადგანაც სწორედ ეს კონტინგენტები უშუალოდ იღებენ მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებებში ეს არის ავღანეთი თუ სხვა საბრძოლო მოქმედებები შესაბამისად საბრძოლო სტრეს და იმ დაავადებას რომელიც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული ეს არის პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა ეს არის დიდი სტრესის მიღების შემდეგ მიღებული აშლილობა ყველაზე დიდი ვარაუდია რომ სწორედ ამ მებრძოლებმა მიიღონ ეს მებრძოლები წინასწარ სანამ გაემგზავრებიან და სანამ და მას შემდეგ რაც ჩამოვლენ გადიან ფსიქოლოგიურ გასაუბრებას რომელიც თავიდან ბოლომდე შეიმუშავა უცხოელ გამოცდილებასთან დაყრდნობით ამ დეპარტამენტმა და ამის შემდეგ ჩვენ ვავლებთ ადამიანებს რომლებიც არიან შესაბამისად მებრძოლებს არიან მოწყვლადი შეიძლება მიიღეს პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა და შემდეგ მკურნალობენ ამის გარდა რა თქმა უნდა დეპარტამენტი რეაგირებს გარკვეულ შემთხვევებზე ზარებზე ინფორმაციაზე რომელიც არის შემთხვევებიც გქონია რომ შემოვიდა ინფორმაცია საბრძოლო ქვედანაყოფიდან ერთ-ერთი ქვედანაყოფიდან რომ ვიღაც არის ერთ-ერთი მებრძოლის ჯარისკაცი არ იმყოფებოდა კარმდგომარეობაში მაგრამ სისტემურად ყველას გასაუბრება ყველასთან გასაუბრება და შეხვედრა ვერ ხერხდება ბუნებრივი ამიტომ ამის რესურსი დღესდღეობით არისო ჩვენი ამ რადიკალურად შეცვლილი დამოკიდებულების აზრი ის არის რომ ჩავდოთ ბერკეტები ჩვენ სისტემაში ბევრი მისნით ერთი მთავარი მიზნით მაგალითად ერთი ბერკეტი რომელიც აუცილებლად უნდა შევმუშაოთ ეს არის როდესაც ადამიანს ვიღებთ საკონტრაქტო სამსახურში როდესაც ჯარისკაცს ვიღებთ საკონტრაქტო სამსახურში ამ დროს მოხდეს სკულპტურულად მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა და შესაბამისად ჩვენ თავიდანვე ავირიდოთ ის შემთხვევა რომ ჯარისკაცი არის შეერაღებულ ძალებში მაგრამ შეიძლება მისი ფსიქოლოგიური და ფსიქიური მდგომარეობა შესაბამისი არ იყოს ჩვენ ვაპირებთ ამ სისტემის უფრო სისტემურ ხასიათი მივცეთ რომ ყველა ეგეთი არის სპეციალური წრთნა რომელსაც ადამიანი გადის როდესაც მას მიიღებენ შეერაღებულ ძალებში აი ეს წრთნა სანამ დაიწყება მასში ჩავდოთ ეს ფსიქოლოგიური კომპონენტი მეორე კომპონენტი რომელსაც ვფიქრობთ ეს არის ტრენინგები ყველა იმ რგოლზე რომელსაც აქ შეხება ჯარისკაცთან ეხა ვინ არის ეს რგოლი ბუნებრივია ერთი მთავარი რგოლი ეს არის კაპელანები ანუ ეს არის მამაოები რომლებიც მუშაობენ თავდაცვის სისტემაში მათ რა თქმა უნდა აქვთ შეხება სულიერ მხარესთან ჯარისკაცებს და ასევე აქვთ ინფორმაცია როგორ სულიერ განწყობებზე იმყოფებიან ჯარისკაცები მამაოები ჩვენ ამაზე შიგნით საუბარი მიმდინარეობს ეს დაგეგმილი არის უკვე უნდა აღჭუროთ ცოდნით ძალიან და საწესი ცოდნით იმისათვის რომ როგორ უნდა შეამჩნიონ ადამიანი აქ თუ როდესაც მას აქვს მაგალითად დეპრესია ან სტრესული აშლილობა და როგორ უნდა მოიქცენ ისინი ასეთ შემთხვევაში
აი რელიგიურ უმცირესობებზე მინდა გკითხოთ მამაობები ახსენეთ თქვა მაგრამ იქ არიან სხვა რელიგიის წარმომადგენლები
ნამდვილად ანუ დღესდღეობით ისეთი შეკრული ჯგუფი წარმომადგენლებისა სულიერი წარმომადგენლებისა სხვა რელიგიურ უმცირესობების ჩვენთან არ არის თავდაცვის სამინისტროში არ ყოფილა ჯერჯერობით რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგი იდეა რომ შემხებლობა გქონდეს ასევე იმ მოსახლეობასთან ჩვენს დალებში რომელიც სამწუხაროდ ჩემ და სამწუხაროდ არის ძალიან ცოტა რომელიც არის არ არის მართმადიდებელი
ანა მსმენელი ყავს ხაზზე კურსასმენები მოირგეთ თუ შეიძლება რომ გავიგოთ მისი ხმა გალოდინეთ დიდი ბოდიში ეთერში ხართ თქვენ გისმენთ
ბილამ შვიდობის მივესალმები ქალბატონ მინისტრის მოადგილეს ნამდვილად საინტერესო კომედიტი ღონისძიებები ჩამოთვალა რაც უნდა გაწალდეს ჯარშია ამ პრობლემის აღმოსაფხველად ხოლო შევეხები იმ საკითხს რომ გუშინ ტელეკომპანია რუსთავმა ორმა რომელსაც პირდაპირ დაანაშაულეთ ქართველი ხალხის გაწირვაში იქიდან გამომდინარე რომ იმ საომარი მოქმედებების ზონაში ის მაცხოვრებლები საერთოდ საქმის კურსში არ იყვნენ და რუსთავი ორის ეთერით საინფორმაციო გამოშვებებით იკვებებოდნენ მცდარი და ტყუილი ინფორმაციით სანამ მას მომხდურებმა კარები არ შეუმტვიეს 12 საათიანი კურიერის მერე რო გვეგონა რომ ჩვენი ჯარი ჯავაში იყო უკვე გასული აგერა ყურის ძირში და რეები დატრიალდა და ამ არქის საშუალებით კიდევ ორი სამხედრო დამნაშავის იგივე გუგაუასი და კალანდარის გამოსვლა და ამ პრობლემაზე კომენტარის გაკეთებას ქართველი ხალხი არ მიიღებს. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს გუგავა როგორ ამახად დააბიჯებდა მთავარ მოედანზე რუსთაველის პროსპექტზე ქართველი ხალხის დარბევის მერე, რა უნდოდა იქ საერთოდ ჯარის წარმომადგენელს და ასევე კალანდარის ისტორიებიც კარგად გვახსოვს საომარი მოქმედებების დროს, ასე რომ ქართველი ხალხისთვის მიუღებელია აი ამ ხალხის მიერ აი ესეთი კომენტარების გაკეთება. ზუსტად მათი ხელმძღვანელობის დროს ითრგუნებოდა ჯარი აი მიდგომებით, რა მიდგომებიც იყო მაშინ და აიქიდან გამომდინარეა ეს პრობლემები. და იმედია ყველაფერს მოევლეს.
მადლობთ მოსაზრების გამოთქმისთვის. ანა, აუცილებლად მინდა გკითხოთ, ჩნდება ასეთი კითხვა, რომ სადასტრებენ მაგალითად ჯარისკაცები, ვთქვათ იგივე ან აზარტულ თამაში ჩაბმას, ან იგივე ალკოჰოლის მოხმარება და წამალზე დამოკიდებულება, ესეც გუშინ ამ თემაზეც იყო საუბარი, რომ ამ მიმართულებითაც მკაცრდება თავდაცვის უწყების მიდგომები. როგორი არის ეს საჯარისო სტრუქტურა, ვთქვათ საღამოობით, თქვათ დღის ბოლოს ბრუნდებიან ისინი სახლში, თქვათ შაბათკვირას სადატარებენ, ანუ სად შეიძლება ისინი ჩაერთონ აი ამ პრობლემაში?
მოგახსენებთ ახლა, ანუ ჩვენ განმარტავთ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას და ეს ისევ ექიმებზე და ფსიქოლოგიების რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, როგორც დამოკიდებულების, ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების ერთ-ერთ ფორმას, ზუსტად ისეთივე, როგორც არის ნარკოტიკულ ნივთიერებზე დამოკიდებულება. დღესდღეობით შესაბამისად სწორედ გვინდა, რომ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას მივაქციოთ სწორედ ისეთივე ყურადღება, როგორც ეს ექცევა ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულებას და სანქციაც მოყვებოდეს შესაბამისი. როგორ ასტრებს ადამიანი, როგორ ასტრებს ჯარისკაცი კონკრეტულ შემთხვევაში აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის მიღებას? აქ არის საუბარი რამდენიმე ფორმაზე. არ წარმოდგენა მართლაც არსებობს, რომ ჩვენი მთელი შემადგენლობა იმყოფება ყოველთვის საწვრთნელ ბაზაზე, სამხედრო ბაზაზე, მთელი დღის განმავლობაში და 24 საათის განმავლობაში დღეში. ეს ასე არ არის. არსებობს დაწესებული გრაფიკი და დაახლოებით მხოლოდ 30% იმყოფება შესაბამის საბრძოლო ქვედანაყოფში. დანარჩენ შემთხვევაში საღამოს 6 საათიდან ყველაზე ხშირად, რა თქმა უნდა, ვარირება არის წესის მიხედვით, ბაზების მიხედვით, ადამიანები, ჯარისკაცები იმყოფებიან სახლში უმეტეს ბევრ შემთხვევაში და როდესაც ესეთი შემთხვევა არის, შაბათკვირას ისინი იმყოფებიან დათხოვნაში. ანუ დათხოვნა ნიშნავს ამ შემთხვევაში სახლში შვებულებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აგვაგზალა, რომ გავაკონტროლოთ რა შვება ჯარისკაცი, როდესაც ის არის სახლში. როდესაც არის შემთხვევები იგივე ნასვამობის, არის და იგი რას იზავს შემდეგ, ჯარისკაცი დაждდება ავტომანქანაზე ნასვამი და ავარიაურ შემთხვევაში ჩაიგდებს თავს, თუ ოჯახში იჩხუბებს, თუ პირიქით ძალიან კარგად გაატარებს დროს, ჩვენ ამას ვერ ვაკონტროლებთ, როდესაც ის არის სახლში. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მივაქციოთ ყურადღება იმ მოვლენას, რომელიც შემდეგ, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს შემდეგ, როდესაც ის დაბრუნება ჯარში. და ეს მოვლენა არის რა? აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის შემდეგ გაუარესებული ფინანსური მდგომარეობა და დამოკიდებულება. რა ხან ეს არის დამოკიდებულება? ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც აზარტულ თამაშში მონაწილეობს, იქ ბრუნდება და თუ მან არ მიიღო შესაბამისი მკურნალობა და თერაპია, თავს ვერ ანებებს და მისი ფინანსური მდგომარეობა მრთულ თითქმა მძიმდება და მძიმდება. აი ეს გვინდა ჩვენ დავსვათ უფრო საფრთხის მატარებელ შემდეგ საფეხურზე და ვთქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ამხოლოდ გართობა, ეს არ არის ის, რასაც ადამიანი აკეთებს სახლში, არამედ ამას პირდაპირი გავლენა აქვს ორ რამეზე. მის ინდივიდუალურ ფსიქოლოგიურ სიჯანსაღეზე, იმიტომ რომ როცა ვალებს შეფლობა ადამიანი, თამაშობს, ეს ბუნებრივია, მის მდგომარეობას ვერ გაუმჯობესებს და მას სტრესი ემატება. რაც ხშირად თუ სხვა საფუძვლები ერთვება, მაგალითად ფსიქიკური აშლილობა, მიყავს იმის შედეგამდე.
ანა, რა შეიძლება კიდე ვიყოს, თქვათ, იგივე შეერაღებულ ძალებში სუიციდის მცდელობის მიზეზი, არ ვიცი, ეს დისკრიმინაცია იქნება, თქვათ, არასათანადო მოპყრობა, შეიძლება დღეს იყოს საუბარი აი ამ მიმართულებითაც ამ თემაზე, რადგან სამწუხაროდ ვიცით და ბევრს საუბრობდნენ იმაზე, რომ იყო მსგავსი სამწუხარო შემთხვევები, იგივე დისკრიმინაციისა და ასე შემდეგ. დღეს რა მდგომარეობა არის ამ მიმართულებით, ვინ უწევს აი ამ სიტუაციას, ამ მდგომარეობას მონიტორინგს?
მოგახსენებთ, ესე იგი თითოეული შემთხვევა, რომელიც დღეს ხდება, მაგრამ და არამხოლოდ თვითკვლელობის, არამედ ასევე სხვა შემთხვევებს, რომელიც ვლინდება. თითოეული შემთხვევა არის აყვანილი აი ამ ფსიქოლოგიური დეპარტამენტის კონტროლზე. ანუ თვით ამ შემთხვევაშიც კონკრეტულად ამ ჯარისკაცის გარდაცვალების შემთხვევაშიც მე თვითონ ვიყავი პირადად ჩართული, ადგილზე მივედი, ადგილზე დათვალიერება ჩავატარე და რა თქმა უნდა ყოველდღე მახსოვნებას როცა მიმდინარეობს მოქმედებები ატარებს სამხედრო პოლიცია ჩემთან. მაგრამ ჩვენ საქმე რაში არის? ჩვენ ისეთი სისტემა უნდა გავაკეთოთ, რომ ანადოლიძე იქნება მინისტრის მოადგილე თუ ვინმე სხვა, სისტემა იყოს ადგილზე, რომელიც ავტომატურად იმუშავებს. რომ არ იყოს უკვე კარგი მინისტრის მოადგილე იქნება თუ ცუდი, ამაზე დამოკიდებული ჩვენ რამდენად მივხედავთ ჩვენ ჯარისკაცების ფსიქოლოგიურ სიჯანსაღეს. ანუ რისთვის რა მექანიზმები გვაქვს ამისთვის დაგეგმილი? ანუ ნაფიქრი ამასთან დაკავშირებით, იმ ტრენინგების გარდა, რაც თქვი, მაგალითად არსებობს ესეთი მექანიზმი უცხოეთში, იგივე ავსტრალიაში, ეს არის SMS შეტყობინება. ანუ მაგალითად ყოველ ორ შაბათს ჩვენ მეთაურებს, 10 მეთაურს, 20 მეთაურს შევახსენოთ, რომ მათ დღეს მოგვახსენონ, გადაავლონ თვალი ფსიქოლოგიურ სიჯანსაღეს მათ დაქვემდებარებულ პირებისა და მოგვახსენონ ამის შესახებ. ეს იქნება დაახლოებით 10-ნაბიჯიანი გეგმა, რომელიც აჩვენებს ჩვენს რადიკალურად განსხვავებულ დამოკიდებულებას ამ პრობლემის მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა, ანა. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ანადოლიძე, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სუიციდის შემთხვევების პრევენციის მიზნით პოლიტიკას რადიკალურად ცვლის. ორი საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.